dhe gjusë të dashër përvazhdojmë pjesën e dytë të shiritit, ringjallja e Jezusit ishte e mbinatyrshme. Të gjithë profetët dhe njerëzit e shenjtë të mëparshëm vdiqën e u varrosën, dhe trupat e tyre u bën pluhër, përveç trupit të Enokut dhe Eliahut, të cilët gjallën ngrehen në qiell. Jezus Mesia vdiq dhe u varros. Por u ngjall nga të vdekurit, siç e profetësoi ai vetë. Të dielën ditën e tretë pas kryqëzimit të tij u ngjall nga varri, megjithëse armiqtë e tij e kishin vullosur dhe ushtarët e ruanin. Mëtej a ju duk, apostujve në vendet ndryshme. Gjatë 40 ditësh gjithashtu a ju duk shumicës, nëzënzve të tjetë të ti, e tjera tjera. Ata në fillim nuk besonin se ishte e mundur që Jezusit të ngjallat nga të vdekurit. Tani u bindin që ai ishte me të vërtet gjallë, kur e panë me sytë vetë. Më vonë, para syve të tyre, ajo ngrit në qilë, ku jeton në prani të atit. Nga të gjithë njerëzit që kanë jetuar në botë, Jezusi është i vetmi i cili pas vdekjes u ngjall e nuk vdiq për herën e dytë. Ngjallja e Jezusit nga të vdekurit është reale, siç e pretendon të prendi biri personi i dytë i Unisë dhe shpëtimtari i botës. Sa e mrekullueshëm është ai! Profecit e Jezusit për ardhin e dytë të ti ishin të binatyrshme. Asnjë nga profetët e hershëm nuk i lajmërojnë nxënësve të tyre para vdekjes se do të kthehet në botë. Por Jezusi përmendte shpesh se do të kthehet. U tha nxënësve të vet të rrinin të zgjuar e të pritin kthimin e tij, e të jenë të gatshëm të japin llogari për jetën e tyre. Ai tha se në mbarimin e kësaj kohe do të vintin nga qielli e se do të shikte çdo sy. Atëherë do të ngrejë mbretërinë e tij botërore. Jezusi shpesh quaj birin njerëzit. Në 10 vjetër gjendet një profeci për atë person që thotë, vëzhgova në dukin e natës dhe ja në rrejt e qillit duke ardhur një si birin e rjut. Ai erdi të njën nga prjetësia dhe më thanë të përëndia dhe e prunë të ai. Ati ju dërzua pushteti, nderi dhe sundimin mbretëror. Njerëzit nga tërë popujt, kombët dhe gjuarët ju bënë shërbyës. Pushteti i ti kur së t'i kaloj, asë mbretëria së t'i bjerë poshtën, Jezusi është përcaktuar të jetë jo vetë mudhëheqë si Izraelit, por edhe imbarë botës në këthimin e ti në madhështi. Ofici e Jezus Mesisë është imbinatyrshëm. Kushdo që njihet me Jezus Mesinë, kupton që ai ka një ofic më të lartë se ofici i ndonjë njeriu tjetër. Kjo është e qartë nga titu që imbanë. Disa e quenë shpirti përëndisë. Por titulli që aje e përdor është biri i Perëndisë. Para lindjes së tij, Angeli Gabriel i tha Mirjamës, nënës së Jezusit, ai do të quhet biri i Perëndisë. Ky është në fakt edhe një titull për Mesinë. Por për një Mesi të hynjëshëm, Jezusi nuk tha se ishte një biri i Perëndisë, por biri i Perëndisë. Prandaj, ky pretendim i Jezusit është i qartë, të jetë personi i dytë i hynjëshëm. Në procesin e ti, lexojmë në ungjëllën si pas Matajt, e kryeprifti i tha, po të përbej me Perëndinë e gjallë, në thuaj, a jeti Mesia, biri Perëndisë. Jezusi ju përqeq, ti mirë the, e unë po ju them, se shpeti do të shikni birin e njeriu të ulur në të djatë të gjithë pushtetmit Perëndijë, dhe pastaj duke ardhur mbi rrethe e qilit. Atëherë, kryeprifti ishqeur robat e veta e tha, shau Perëndinë, që na duhet me dëshmitarët, që pra vetë dëgjuat blasfeminë, që thot mendje, meriton të vdesë, u përgjigjen këshilltarët. Është e qartë, duke gjikuar nga reaksionet e kryetarëve izraelit se pritin ardhen e një mesije të hynjushëm, por valla, a është e mundur se Jezusi pretendoi të jetë Perëndi? Lexojmë tej në ungjëllin sipas Johanit, ku Jezusi tha, me të vërtet po i them juve, para se të lindej Avrahami, unë jam. Shprehja unë jam, është emri Perëndisë në 10 vjetër, ku Perëndia quhet unë isha, unë jam, dhe unë do të jem i përjetëshmi Alfa dhe Omega, fillimi dhe fundi. Çfarë ishte reakcioni i judeve kundër kësaj deklarate? Lexojmë se ngritën gurë që ta gjuajnë atë. Jezusi vazhdon, unë dhe ati, dhe më thanë Perëndia ati, jemi një. Në çdo mënyrë judejt i kuptuan këtë fjale. lexojmë se përsërin ngritën gurë që ta vrasin atë, duke thënë, nuk të gjuaj me gurë për veprat e mira, por për shkak të blasfemisë, sepse ti, duke qenë njeri, e bën vetën përëndi. Mote Jezusi tha, në lutin e ti të fundit, nuk po të lutëm vetëm për këta, dhe më thënë apostujt, por edhe për të gjitha ta që për shkak të fjales e tyre do të besojnë në mua, që të gjitha të jenë një. Sikur se ti atë, që jenë në mua dhe unë e ty, ashtu edhe ata të jenë në ne, që ta kuptojnë bota se ti më ndërkove, edhe unë u adhashë lavdine që ti më dhe që të jenë një sikur se ne jemi një. Në procesin e Jezusit, judejtë i thanë guvernatorit romak, ne kemi një ligj, dhe si pas ligjit, a i duhet të vdes, sepse pretendoj të jetë biri përëndisë. Ja dhe një rast, judejtë thanë për Jezusin, thoshtë se përëndi ishte ati ti, duke u vënë në të njëtë nivel me përëndinë. Prandaj, kush ishte Jezusin nga Nazareti? Është qartë se nuk ishte përëndi ati, me gjithë se pretendoj të jetë përëndi, ishte në fakt personi i dytë i gënysë, e cilja përbat nga ati, birë dhe fry me shente. Edhe në dhjatën e vjetër, përëndia referohet në shumës. Për shembol, në Zenafilën, në kapitullin 1 vargu 26, lexojmë, le të bëjmë njeriun në përgjasimin tona, të ngjashëm me ne. Dhe përsëri në Zenafilën, në kapitullin 3 vargu 22, ja njeriu u bën si një ndër ne, sepse e njeh të mirën e të keqen. Të bëjmë që tani mos të shtri dorën e të marrë e të hajën nga pema jetës e të jetoj për gjithmonë. Prandaj Zoti e të bëjnë nga kopshti, në librin e Jeshajahut Perëndia thotë, cilin do të dërgoj? Cili do të shkoj për ne? Kur Biblia thotë se Perëndia është një, do të thonë se Perëndia është një i pandar, është i bashkuar. Nuk do të thonë se është një person. Gjersot, Izraelitët thonë, një kombë, një gjuhë, am e hath, safa ahat, qka do të thotë, një kombë i bashkuar e cili përbët nga shumë njërës duke folur të njëtën gjuhë. Shprejhja biri përëndisë dhe shprejhja ati i referohet marrëdhënjës dërmje dyve nga tre personat e hynisë, lidhjen dërmje të dy personave të hynisë i ngjan lidhjes që eksiston dërmje të një babaj njërësor dhe biri të vetë. Biri jo vetëm që ka të njëjtën natyrë, por është edhe trashëgimtari të gjitha premtimeve të atit, si dhe të gjitha planet e atit centralizohen në atë. Në këtë kuptim, Jezusi ka qenë gjithmonë biri i Perëndisë, sepse kjo marrëdhënie ka ekzistuar gjithmonë në hyjnina. Prandaj Jezusi nuk u bë biri i Perëndisë kur u lind, ose nuk erdhi në këtë botë me anë të një lindje njerëzore. Prandaj, që ndodhi kur Jezusi u lind? Në ungjullin sipas Johanit lexojmë se fjala u trupëzua, që do të thonë se fjala, Jezusi, arkitekti dhe mbajtësi i krijimit, burimi i zbulimit të Perëndiatit, u bë një njeri, ai u bë njeriu Perëndia, ai bashkoi me urë humnerën e pakufizuar midis Perëndisë dhe njeriut, që njeriu mund të banoj përgjithmonë me Perëndinë. Para linjës së tij, një angjëll kishte thënë Josefit në ëndër, Josef, biri Davidit, mos ki frikë të marrë Shmirjamën të fejuarën tënde, sepse foshnja që është zënë u zë me anë të frymës së shenjtë. E gjithë kjo ngjau që të realizohet fjala e Zotit e thënë për profetin Jeshajahun. Ja, virgjëresha, do të mbarset dhe do të lindë djalë, i cili do të quhet Immanuel, që kthyr do të thotë Perëndia me ne. Sot në qill, pas vdekjes dhe ringjalljes së tij, Jezusi mbetet njeriu Perëndia, i vetmi ndërmjetës midis Perëndisë dhe njerëzve, njeriu Jezus Mesia, i cili e flioi vetveten si shpërblim për të gjithë njerëzit. Disa njerëz më parë i kanë kundërshtuar deklaratat e përmendura më lartë. Ata thonë se mësimet mbi hynin përbënë për tre personave, Mesia e hynushëm, mbi mëkatin e trashëguar dhe mbi larin e mëkatit në sajt derdhës gjakut të një tjetrit janë të shtuarit e ardhur pas themelimit të krishterimit. Përkundrazi, të gjitha këto mësime gjenden në librin e Zenafilës dhe formojnë në themelimin e fesës së dhjatës e vjetër dhe prandaj edhe të judaismit. Disa edhe kundërshtojnë se Jezusi nuk vdish në kryq, duke u bazuar pa e ditur në herezinë e gnosticizmit. por të shumë qartën nga dhjata re që është i njëti personi cili u lind, u pakëzua, u kryqëzua dhe u duk në dzënës të vetë pas ringjalljes së ti. Shumë besimtarë bien dakord që vdekja e Jezusit Mesisë është për kombin e ti, Izraelin, sepse ishte Mesia i qifutve. Por a pretendoi Jezusi që vdiq për mëkatet e tërë botës? Po Jezusi vetë tha, sikur se Mosheu ngriti publikisht shtyllzën me gjarprin në shkretëtirë, ashtu duhet të ngrihet lartë edhe biri njeriut, që kushto që beson atë të ketë jetë përjetshme. Por unë, kur të ngrihem lartë nga toka, të gjithë njerëzit do të tërheq pas vetës, thot Jezusi. Kam edhe dhënë të tjera, vazhdonaj, të cilat nuk janë nga kjo vadhë, dhe më thanë nga Izraeli, unë du të imbledh edhe ato, ato do të dëgjojnë zërin tim, kështu pra do të bëhet një tufë në një bari. Kemi konstatuar pretendimet e Jezus Mesisë, duke lexuar nga ungjit, e tani ne duhet të vendosim. Ne nuk mund të ngrihem në qil, por Perëndia në personin e birit e ti të dashur, ka spritur në nivel tonë, për të zgjedhur problemin tonë, pajtimin me Perëndinë dhe për të na pranuar në qiell. Por si mund ta kontaktojmë Perëndinë? Jezusi jo vetëm që vdiq në kryq duke mbajtur mëkatet tona, por sot është i gjallë dhe në sajt të ringjalljes së ti mund të lidhëm e shoqërohem me atë. Jezusi nuk është larg, në anën e tjetër të kosmosit, por me anë të frymës së ti, frymës së shenjtë, është tani këtu, sot në botë është larg vetëm në një lutje, siç e thotë shkrimi i shenjtë. Mos thuaj në zemrën tënde, kush do të ngritet në qiell, domethënë për ta bërë që të zbresë Mesia, po çka thot Bibla? Afër e ke fjalën e gojën tënde dhe në zemrën tënde, sepse në qoftë se me gojën e dëshmon se Jezusi është Zot, domethënë Perëndi, dhe nëse në zemrën tënde beson se Perëndia Ati e kanë gjallë prej të vdekurish, do të shpëtosh, sepse kushdo që thërret Zotin do të shpëtojë. Sepse Perëndia aq e deshi botën, sa e dërgoj birin e ti, që të na takoj në nivelin ton, që të na tregohet në një jetë njërësore të përsosër, për të vdekur në vendin tonë duke pranuar pasojat e mëkateve tona, dënimin e Perëndisë, që të mund të jetojmë përgjithmonë me Perëndinë në botën e ardhshme të ti. Pas Jezusi u ngrit në qiell, Ati e dërgoj frymën e shenjtë që të banoj në ata që i besojnë ati e që të andërroj jetën e tyre në përgjësimin e ti. Jezusi është i vetmi i cili mund të të falë mëkatet tua dhe të pranoj në qiell, sepse Perëndi Ati e ka emëruar për këtë qëllim. Puna është kështu. Çfarë është lidhja ose marrëdhënia jote me të sot? Biblia thotë, kush e ka birin, ka jetën, dhe më thanë shpëtim. Kush nuk e ka birin e Perëndisë, nuk ka jetën. Kush beson në birin, ka jetën e përjetshme. Përkundrazi, ai që nuk beson në birin, nuk do të shohë jetën. Zemërimi i Perëndisë mbetet mbi të. Ende nuk është e provonë. Ja premtimi i Jezusit. Ja paraderës së jetës së atë që ndroi dhe trokas. Kush e dëgjon zërin tim dhe hap derën, do të hyjë te ai dhe me te do të ha darkë dhe ai me mua.